การบ้านสำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องพระอรหันต์ทั้งนั้นซึ่งพวกเราก็รู้อยู่เรายังไม่ถึงแต่ที่เราอ่านไว้เพื่อจะรู้จุดหมายปลายทางของเราเป็นยังไงเรากำลังประกอบกรรมที่ท่านเรียกว่ากรรมที่ไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นสุดแห่งกรรมก็พระอรหันต์ท่านเมื่อท่านทำอะไรลงไปไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงเลยท่านบอกว่าคนธรรมดาเวลาทำอะไรลงไปด้วยกายว่าใจรู้ใจก็เหมือนเราหว่านพืชทีนี้ถ้ามีความโกรธความหลงความมีโลภโกรธหลงเหมือนไอ้พืชนั้นยังมีอย่างเพราะก็จะขึ้นอีกสมพระอรหันต์ท่านทำอะไรลงไปไม่มีโลภโกรธหลงเลยท่านก็มีเจตนาเหมือนกันเจตนาของท่านเป็นกุศลทั้งนั้นแหละแต่ว่าท่านไม่ได้หวังผลตอบแทนจากการกระทำของท่านเพราะท่านมีถึงบรมสุขแล้วเหมือนกับว่าเอาพืชนั้นไปเผามันจะงอกไม่ได้แล้วแต่ตัวท่านเองจะถามว่าพระอรหันต์คืออะไรเขาบอกว่าเป็นผู้ที่หมดจากกิเลสทั้งหลายถ้าเคยมีคนมาถามพระอรหันต์นั้นท่านเป็นรูปด้วยเวทนาวิสัญญาสังขารวิญญาณท่านบอกว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่นอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่อีกว่าเราจะบอกว่าพระอรหันต์คืออะไรมันบอกไม่ได้เหลือสมมติเหนือสมมติยังจำได้อยู่ตอนที่ท่านจะมหาบัวพิมพ์หนังสือประวัติหลวงปู่มั่นมีนิมิตของหลวงปู่มั่นก็เห็นพระอรหันต์มาอธิบายธรรมบทนั้นบทนี้มีคนก็บอกว่าอ้าวเป็นได้ยังไงพระอรหันต์สูญไปแล้วท่านจะมาสอนยังไงที่นี่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้ามีความเห็นว่าพระอรหันต์สูญนั้นเป็นความเห็นที่ผิดจะว่ามีก็ไม่ได้จะว่าศูนย์ก็ไม่ได้ก็ทั้งกับนอกเหนือจากที่เราจะอธิบายได้เจตของท่านเป็นอิสระมีข้อเปรียบเทียบเหมือนมหาสมุทรเราเอาถังมาเราจะกำหนดว่าน้ำในมหาสมุทรมีกี่ถังอย่างกระป๋องที่เราใช้ทุกวันเนี่ยก็บอกไม่ได้คำนวณไม่ได้มันเหลือที่จะคำนวณชั้นใดก็ชั้นนั้นก็ถ้าหากว่าเราพูดกับตัวเราเองว่าเราคืออันนั้นเราคืออันนี้มันก็มัดตัวเราไว้ยังเคยมีคนมาถามว่ามนุษย์เราก็เป็นขันนักขันเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งทีนี้สิ่งที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งเราจะรู้ได้ยังไงมันอยู่นอกเหนือจากความสามารถของเราคิดแบบนี้คิดผิดพระเจ้าไม่ได้คิดแบบนั้นว่าเราคืออะไรเราจะจากนั้นก็จึงจะรู้ว่าเรามีความสามารถที่จะรู้อะไรบ้างทั้งเอาตรงกันข้ามเลยทั้งปฏิบัติจิตใจดูสิความรู้ของเราที่จะประกอบขึ้นมาจากสร้างกุศลให้ถึงที่สุดมันเป็นยังไงบ้างท่านปฏิบัติจนถึงขั้นเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วก็บอกว่าโคจรของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่กำหนดไม่ได้มันมากมายหลายเกินความสามารถของปุถุชนอย่างพวกเรา แต่จะเครียดได้ท่านจะบอกว่าท่านไม่มีท่านไม่สามารถที่จะรู้ได้นั่นเราเอาเพียงว่าเอากิเลสของเรามาพยายามผูกมัดท่านแต่ผูกยังไงผูกท่านไม่ได้ทีนี้บางทีเราอ่านไปอ่านมามันอยู่ไกลเหลือเกินจากพวกเราท่านบอกว่านั่นแหละความเห็นที่เผ็ดเหมือนกันก็พระอรหันต์มาจากไหนก็มาจากปุถุชนเรานี่แหละเกิดมาทั้งก็มีกิเลสเต็มหัวใจแต่ท่านปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่อะไรลึกลับแต่ว่าท่านเอาจริงแล้วเมื่อท่านพิจารณาท่านพิจารณาได้ละเอียดเวลาท่านทำมอบกายถวายชีวิตท่านบอกว่าสองข้อนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้ธรรมะเกิดขึ้นในจิตใจของเราได้คนหนึ่งเวลาทำไม่ใช่สักแต่ว่าทำจริงๆเช่นเวลาเราทำสมาธิหายใจของเรานิ่งที่สุดท้ายที่จะนิ่งได้เริ่มแรกก็ต้องวิตกวิจารณ์เพื่อให้ใจกับอารมณ์ของใจกลมกลืนกันพอเห็นว่าอยู่ด้วยกันได้แล้วไม่ต้องเครียดอะไรมากมายเพียงจะใช้สัญญาว่าลมเรารู้มันก็อยู่ได้แล้วออกจากสมาธิเราก็พิจารณาผลของการกระทำของเราเช่นเวลาเราใจของเราลงเรากำหนดตรงไหนลมเป็นยังไงสภาพจิตเป็นยังไงแต่ก่อนที่จะลงได้เราก็ต้องทำอะไรบ้างคราวต่อไปเราก็จะได้ลองทำว่าจะได้ผลเหมือนกันไหมบางครั้งมันจะได้บางครั้งไม่ได้แต่ที่ว่าไม่ได้อย่าไปท้อใจแสดงว่าใจของเรามันละเอียดซับซ้อนต้องดูต่อไปศึกษาต่อไปแต่เรามุ่งมั่นเราก็จะรู้ได้ถ้าเราทำพอเป็นเพทีมันก็ได้แค่เพทีมันสวยมันงามแต่มันไม่มีเนื้อมันมีหนังจิตใจก็ไม่เปลี่ยนที่เราภาวนาเพื่อจะให้ใจของเราเปลี่ยนเขามาภาวนาเพราะเจริญตรงไหนที่คนทำยังไม่เจริญให้มันเจริญจนได้รอให้เขาเป็นเองโดยเราไม่ประกอบเหตุมันก็เป็นไปไม่ได้เราก็ต้องทำเหตุให้ได้นี่เรียกว่ามอบกายถวายชีวิตส่วนการพิจารณานั้นดูผลที่ออกมาเป็นที่พอใจไหมถ้าไม่พอใจก็ถามตัวเองว่าอะไรที่ยังขาดเลิกเกินเราปรับปรุงของเราไปเรื่อยๆหรืออย่างที่หลวงปู่ท่านพ่อเฟื่องเคยพูดไว้หนึ่งต้องใช้ความสังเกตต้องใช้ปฏิภาณก็คำว่าพิจารณานี่มันในหมายของมันเฉพาะบอกว่าเอาอันนั้นใช้ได้อันนี้ใช้ไม่ได้ถ้ามันใช้ไม่ได้ต้องคิดออกไปอีกว่าทำยังไงจึงจะใช้ได้อย่างพระพุทธเจ้าของเราพระท่านปฏิบัติทุกขกิริยา6พรรษาพอรู้ตัวว่าถ้าปฏิบัติแบบนั้นต่อไปก็จะต้องตายแต่ไม่ได้ผลอะไรเลยถ้าไม่ได้อยู่แค่นั้นท่านคิดอาจมีอะไรอีกไหมทางอื่นอาจจะมีไหมคิดไปคิดมาก็นึกขึ้นมาได้ว่าเคยสมัยเด็กๆมีอยู่ครั้งหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้เกิดเข้าฌานโดยไม่ได้ตั้งใจมันเป็นเองนั่นจะเป็นทางไหมเราท่านก็ทดสอบอีกยอมให้ปัญจวัคคีย์เกิดเบื่อหน่ายก็เห็นว่าพระองค์กลับมาฉันอาหารพระปัญจวัคคีย์ก็ห้าม แค่5คนที่อยู่ในโลกในสมัยนั้นที่รู้ว่าพระพุทธเจ้ายังปฏิบัติอยู่ก็เกิดเบื่อในท่านหนีไปเลยท่านก็ไม่หวั่นไหวแต่ท่านปฏิบัติเพื่อจะให้ใครชมท่านปฏิบัติเพื่อจะให้ได้ความจริงที่เราเรียกว่ามอบกายถวายชีวิตตัวอย่างคืนที่จุดตรัสรู้นั่นญาณที่ได้ในยามแรกรู้การเกิดของท่านว่าเกิดมายังไงโอ้นึกกลับไปมันหลายกลับหลายการซึ่งบางคนพอได้ความรู้แบบนั้นก็ตั้งตัวเป็นอาจารย์ไปเลยแต่ท่านก็ไม่ได้บอกว่าท่านไม่ได้มาเพื่อจะเป็นอาจารย์ของใครท่านมาเพื่อจะศึกษาให้มันหมดทุกข์ท่านก็ภาวนาต่อไปก็เห็นสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกตายแล้วเกิดมาตามกรรมของตนซึ่งคนอื่นเคยได้ญาณแบบนี้ทำไมละเอียดเหมือนพระองค์แต่เขายังประกาศตัวเป็นอาจารย์ได้แต่พระองค์ก็คิดอาจารย์เราไม่ได้มาเพื่อเป็นอาจารย์เรามาเพื่อจะพ้นทุกข์เอาปฏิบัติต่อไปในมุ่งมั่นจนรัสรู้จนได้นี่แหละตรงนี้แหละที่เราควรจะเอาเป็นตัวอย่างประกอบเหตุให้ถูกต้องส่วนผลที่ออกมาไม่ต้องสงสัยแต่ที่เราอ่านมาบอกว่าเราจะบอกว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรบอกไม่ได้แค่จะพูดว่าเมื่อปรินิพพานไปแล้วจะว่าท่านยังมีอยู่หรือไม่มีแล้วหรือเป็นทั้งมีทั้งไม่มีพูดไม่ได้เลยพ้นจากสมุทั้งหลายทั้งปวงนั่นเป็นส่วนผลถ้าเราทำเหตุให้ถูกต้องผลก็ต้องตามมาท่านบอกว่าไม่เหลือวิสัยของเราอย่างน้อยพยายามปฏิบัติให้รู้อมตะธรรมว่ามีจริงศรัทธาของเราจะไม่หวั่นไหวศรัทธาของเราจะได้มีที่รับรองมันจะเป็นศรัทธาที่มั่นคงไม่เป็นศรัทธาหัวเต่าศรัทธาหัวเต่าเป็นยังไงรู้ไหมบางทีก็ยืดออกไปมันจะหดเข้าไปอันนี้สถานเต็มที่อ้าวต้องอยู่ไปอยู่ไปหมดเลยถ้าแบบนั้นยังไว้ใจตัวเองไม่ได้เอาเดี๋ยวทรัพย์ของเรายังไม่มั่นคงแต่ถ้าหากว่าเรารับรองในตัวเราไม่ได้เพราะเราทำความจริงเราต้องถึงความจริงเพราะฉะนั้นเราอ่านเรื่องผลนั้นให้ย้อนกลับมาถามตัวเองว่าเหตุนั้นเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยไหมบางทีผลก็อ่านแล้วมันเหลือวิสัยของเราแต่อย่าไปคิดอย่างนั้นให้คิดว่าเรารับผิดชอบเฉพาะเหตุเมื่อเหตุทำดีแล้วผลเป็นยังไงเราก็ไม่ได้จำกัดไว้ก่อนเพียงแต่รู้ตัวเองว่าต้องดีแน่แต่ความดีมันจะเหลือความดีที่เราพอจินตนาการได้คิดแค่นี้ก็พอ